Sveiki, žinių radio klausytojai, sveiki ir žiūrovai, įsijungę tiesioginę vaizdo transliaciją per žinių radio išmanę programėlę arba YouTube platformoje. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo Pulsas. Dizaino mąstysenos šalininkai teigia, kad dėmesys vartotojo patirčiai yra ne tik esminė šio mąstymo ašis, bet ir būdas išlikti konkurencingiems verslo pasaulyje. Kaip tai padeda kurti inovatyvius produktus, apie tai mes ir kalbėsime šiandien laidoje. Mano pašnekovė Future Leadership inovacijų laboratorijos įkūrėja, dizaino mąstysenos konsultantė Justina Klyvienė. Labadiena.
Labadiena.
Dizaino mąstysena, tai yra na, toks terminas, kuris galbūt nedažnai dar vartojamas Lietuvoje, prie jo mes dar prieisime, tačiau aš apskritai jūs norėčiau pasiteirauti, kuogi yra svarbus dizainas šiuolaikinėje verslo organizacijoje, ar jisai tapo svarbesnis negu buvo iki tol?
Aš galvoju, kad dizaino mąstysena šiandien kiekvienam verslui turbūt yra svarbus kaip žmogui oras, kadangi verslo aplinka mus skatina vis greičiau kurti ir renovuoti ir norėdami mes kažkaip tai išsiskirti, tą darom iš tikrųjų nuolat. Kitas dalykas, jeigu grįžtume prie pačio to dizaino termino, ką jis reiškia, tai yra konstruoti, kurti, tai mes darom kasdieną, ne? Tai ne tik apie produktus, apie paslaugas, apie patirtis, bet ir apie kažkokius tai, na, netgi strateginius dalykus, kaip mes konkuruojame kitose rinkose, kokią mes politiką kuriam, tai dizaino mąstysena gali būti taikoma įvairiose srityse ir jinai yra na, vis svarbesnė. Nes to pačiu, jinai, aišku, yra ir susiję labai su vartotoju. Ir kadangi mūsų konkurencinė aplinka vis intensyvėja ir kiekviena įmonė, organizacija siekia tuos vartotojus pritraukti kuo greičiau, ne, tai ieško naujų metodų ir būdų, kaip tą padaryti.
Na, pritraukti vartotoją arba na, išsiaiškinti jo lūkesčius, apeliuoti tos lūkesčius, ko gero, verslo organizacijos stengiasi jau kuris laikas, sąmoningai arba nesąmoningai, bent jau na, to siekia. Kur čia tada esminį pokytį atneša dizaino mąstysena? Kaip tą dizaino mąstyseną būtų galima apibrėžti tiem žmonėm, kurie galbūt negirdėjo šito termino niekada?
Dizaino mąstysena tai yra toks kūrybiškas iššūkių sprendimo metodas, kur yra naudojami įrankiai arba metodai, kuriuos dizaineriai naudoja. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dizaineriai iš principo kasdien jie kuria kažką, kas šiandien dar dienai neegzistuoja. Ir verslo aplinkoje mes vis dažniau susidurime su tokiais iššūkiais, kur mes irgi turime kurti kažką, kas šiandien dienai neegzistuoja. Todėl prieš kokius 25 metus pasaulyje pradėta vis dažniau kryptis į dizainerius, prašant jų pagalbos, gal galite jūs mums padėti išspręsti kažkokius verslo iššūkius, naudojant arba patariant, kaip tuos metodus pritaikyti. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas tai yra procesas. Ir čia aš galvoju irgi labai yra svarbu. Ir tas procesas susideda iš keletos dalių. Pirmiausia, tai yra tyrimas arba pažinimo problemos išsiaiškinimo toksai etapas, kuriame mes bandome empatiškai įsijausti tai, ką klientas išgyvena, kaip šiandien dieną jis gyvena be mūsų inovacijų, kažkokių tai naujovių. Tada seka apibrėžimas arba na, toksai problemos susiaurinimas, tai ką mes konkrečiai norime spręsti, tada idėjų generavimas, prototipo kūrimas ir testavimas. Ir galbūt skirtumas su kitais metodais, anksčių taikyto metodikom, kad dizaino mąstysena jums leidžia idėjas, kažkokias iniciatyvas, produktus ištestuoti labai greitai. Tarkim, praeiti šitą procesą galima, nežinau, nuo dienos iki kelių metų, skirtingai nuo jūsų sprendžiamos problemos, bet jos idėja pagrindinė yra, kad mes testuojam tą, kuriam prototipą iš pigių medžiagų, iš popieriaus, iš kartono, kartais iš kažkokių paprastesnių tokių dalykų ir neinvestuojant nei daug laiko, nei daug pinigų mes galim sužinoti, ar mūsų vartotojams to reikia. Nes jūs turbūt žinot, kad 70-80% tiek startuolių, tiek visų verslo idėjų žlunga dėl to, kad netitinka klientų poreikių. Tai šitas mąstymo būdas, toksai greitas bandymas, testavimas, jis ir leidžia pasitikrinti, ar ta nauja idėja, kurią jūs sugalvojat, jūsų vartotojams reikalinga ir ar jie už tai sumokės pinigus.
Ar visoms verslo organizacijoms ši mąstysena yra tinkama? Kokiems galbūt yra svarbiausia?
Toksai sunkus klausimas, nes norėtųsi atsakyti visoms ir tada dažnai žmonės netiki, sako tada niekam. Bet iš tikrųjų dizaino mąstysena tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje taiko nuo startuolių iki vyriausybių. Skirtingiams iššūkiams spręsti, tarkim, galbūt galima pradėti nuo to, kad kai kurios kompanijos, kurios tik pradeda susipažinti su šito mąstymo būdu, jos taiko labai tokiam pavieniam iššūkiam, aš turiu problemą, kažkokį neišspręstą klausimą, nežinau, ką daryti ir aš taikau, tarkim, jau labiau pažengusios kompanijos, jos puikiai visi jos darbuotojai žino šitą mąstymo būdą ir sprendžia visus kasdieninius klausimus, iššūkius, projektus valdo būtent Reminti šito metodu. Na ir tai, tarkim, aukščiausias lygis tai yra, kai šita metodika taikoma politikų kūrimui, strategijų kūrimui. Ir visų šitų lygmenių yra skirtingas pasiskirstimas. Aš sakyčiau, tarkim, jeigu kalbant apie pasaulį, tai turbūt aišku daugiausia vidurinio lygmens pas mus. Pirmo, gal link antro jau atsiranda organizacijų. Labai nedaug pasaulyje yra, tarkim, organizacijų, kurios pilnai taiko visuose lygmenyse. Tai yra pačios didžiosios, inovatyviausios galbūt kompanijos, tokios kaip Procter & Gamble, Google, Facebook, LinkedIn, jos visos taiko šitą metodą.
Iš to, kai jūs pasakot, taip atrodo, kad na, reikėtų būti verslo atstovam labai empatiškiems savo klientams, na, ne tik, kad juos suprasti, bet praktiškai susitapatinti su jais ir gyventi jų gyvenimą. Organizacijose verslo dirba labai daug skirtingų žmonių prie įvairių inovacijų kūrimo, prie produkto kūrimo, nuo ten kažkokių konstruktorių, galbūt iki konsultantų, iki komunikacijos žmonių, vadovų. Ar iš tikrųjų visi jie gali vienodai suprasti tą vartotoją? Ar visi jie gali vienodai įsijausti ir na, matyti, ko reikia žmogui?
Nuostabus klausimas, nes dizaino mąstysena tai ir sako, kad reikia, kad kuo skirtingesni žmonės dalyvautų projekte ir kuo skirtingesniais požiūriais į tą patį klientą žiūrėtume. Tarkim, jeigu mes su jumis kartu kažkokį projektą darytume, tai mano ir jūsų suvokimas būtų labai skirtingas ir mes pamatytume skirtingus aspektus, kas yra klientui svarbu. Ir tuo mūsų tyrimas taptų dar turtingesnis. Ir paskui mes darydami kažkokius apibendrinimus, kažkokias įžvalgas, pamatytume labai skirtingus aspektus, kurie praturtintų mūsų tą projektą. Tai dizaino mąstysena, kai taikoma organizacijose, visą laik juose dirba šitose projektuose ir dirba multifunkcinės komandos. Iš kitos pusės, dėl ko šitą metodiką ir populiarėja, nes vis daugiau kompanijų ieško metodų, kaip apjungti tuos skirtingas kompetencijas, tuos skirtingus žmonės. Ir jie irgi pradeda taikyti šitą metodą, nes jis ir leidžia tai padaryti, kad ir buhalteris, ir inžinierius, ir sandėlio darbuotojas susitikęs spręsti kažkokią kliento problemą, mato labai labai skirtingus aspektus jos ir skirtingas įžvalgas. Ir iš to mes galim sukurti inovaciją. Nes realiai inovacijos, visos naujovės, tai yra, kaip vienas biologas yra pasakęs, kiekvienas gyvas organizmas yra kilęs iš gyvo organizmo, tai taip pat ir inovacijose. Kažkokia naujovė yra kilusi iš prieš tai būsios naujovės, bet gal nai nebuvo taikyta toj srity, toj rinkoj, kažkaip naujas aspektas. Tai būtent tas skirtingas požiūris, tie skirtingi žmonės ir leidžia padaryti tas tokias inovacijas turtingesnės, įdomesnės, kitokias. Daugiau jų sugalvoti galiausiai.
Jūs taip paminėjote keletą pavyzdžių pasaulinių gerai žinomų prekinių ženklų, tai yra ir Facebook, ir Google, kitigi. Kokie vat, na, jų pavyzdžiai rodo, kad toms organizacijoms verslo šitą na, tokią mąstyseną, dizaino mąstyseną vis tik atnešė gero?
Gero. Tai aš gal tokius keletą pavyzdžių norėčiau papasakoti. Tai tarkim, iš ligoninių man labai patinka Didžioji Britanijoje dizaino tarybos atliktas projektas su ligoninės primamaisiais. Didžioji Britanijoje per metus nutinka 59 tūkstančiai atvejų, kai žmonės laukdami ligoninės primamajam dėl patiriamo streso, nerimo ir taip toliau tampa agresyviais. Ir tai iš tikrųjų milžiniški kaštai yra pačiai sistemai, paskui daktarai, seselės neteina į darbą dėl patiriamo streso ir taip toliau. Ir ligoninės kreipiasi į dizaino tarybą prašydamos padėti, sugalvoti kažkaip būtent naudojant šitą metodą sprendimą šitai situacijai. Na ir buvo atliktas tyrimas, etnografinis tyrimas, kur stebėti pacientai laukiamajam analizuota, kiek laiko užtrunka, kol jie ten laukia, po kiek jie pradeda jaudintis, nervuotis, kažkaip stresas kyla ir taip toliau ir panašiai. Ir iš tikrųjų sprendimas buvo toksai padarytas, kad laukiamajam ir kiekvienam kabinete, kuris yra ligoninės primamajam, buvo tokie kaip informacinės lentos sudėlioto ženklai. Pavyzdžiui, aš atvykstu nuo mobilių, aš atsikeliu kažkokiam kambarį ir matau tik baltas lubas. Ir paprastai man tai būtų labai labai stresą keliant situaciją, nes aš nežinau, kodėl čia atsidūriau ir taip toliau. Tai aš iš karto atsimerkus pamatyčiau tokią lentą, kur parašyta buvo, kad aš esu tam ir tam etape, man bus atlikti čia tokie tyrimai, mano apžiūra šitam kambarį užtruks tiek minučių, aš būsiu perkelta į sekantį kažkokį tai apžiūros kabinetą po tiek ir po tiek laiko. Ir iš tikrųjų kiekvienam punkte buvo sudėlioti tokie informaciniai ženklai, tai reiškia iš dizaino mąstysenos buvo sukurta kliento patirties kelionė. Ir tas leido šitai organizacijai būtent ligonės priimamuosiuose, tokiu atveju sumažinti 50%. Tai sutikit, kad iš 59 tūkstančių 50% yra labai įspūdingas skaičius. Plus kiekvienas investuotas paundas sukūrė 3 paundus gražos. Tai reiškia, 3 kartus tas projektas atsipirko. Čia toks būtų iš gal viešojo sektoriaus valstybinis pavyzdys. Procter & Gamble naudoja šitą metodą tiek savo produktų kūrime, tiek personalo valdyme. Tai man teko mokytis pas Procter & Gamble dizaino mąstysenos skyriaus vadovą ir jis pasakojo vieną tokį gal juokingą atsitikimą, kaip jie visa vadovų komanda irgi atlikinėjo tyrimą ir stebėjo moterį besitvarkančią savo namuose kelias dienas. Ten su galimybe fotografuoti, filmuoti ją ir taip toliau. Ir jis suprasdama, kad čia Procter & Gamble vadovai nusprendė juos pavaišinti kava. Na ir moteris susijaudinusi, aišku, nes, labai jaudinasi, visą tą kavą išpylė. Ir jis man pasako, sako, įsivaizduok, mes nusitaikėm kamerą savo, jau ten viską filmuosim, kaip jinai paims tą Procter & Gamble produkciją, užsipils ir viską išvalis. Bet kas atsitiko realybėje? Jinai paėmė pirmą pasitaikiusią šluostę, greitai puolė viską valyti ir iš tikrųjų nieko nepanaudojo, jokio produkto. Ir jie taip iš pradžių sako, mes taip susikrimtom, bet grįžę į ofisą sukūrė visiškai naują industriją ir naują produktą. Turbūt kiekvienas iš mūsų namuose turim tokias žydras arba gelsvas jau prisotintas įvairių produktų šluostas, kur pavalai ir viskas labai gražiai nusivalo. Tai čia kitas pavyzdys, kaip būtent atliekant vieną iš dizaino mąstysenos žingsnių tyrimą buvo sukurtas naujas produktas. Dar galėčiau papasakoti iš personalo srities, tarkim Cisco kompanija, jie irgi taiko dizaino mąstyseną tiek produktų kūrimui, tiek personalo valdymui, tai tarkim jie norėdami identifikuoti didelius ir mažus iššūkius, su kuriais susiduria naujai atvykę darbuotojai pas juos į kompaniją, surengė 24 valandų tokį dizaino sprintą, kuris vyko per visas šalis jų ir ten dalyvavo 33 šalis, 800 darbuotojų ir iš tikrųjų buvo ištestuota per parą laiką 105 idėjos. Tai aš įsivaizduoju, kad kiekvienai kompanijai norėtųsi pabandyti ir sužinoti, kas veikia, kas ne per parą laiko, nes tai yra labai greitai ir santykinai pigus metodas.
Taip, jūs pradėjote nuo pirmo pavyzdžio ligoninės priimamasis ir paminėjote, kad kreiptasi buvo į dizaino tarybą. Ir aš pagalvojau, kiek Lietuvoje yra organizacijų, jau net ne viešajame sektoriuje, bet apskritai, kurios turi tokį darinį kaip dizaino taryba. Ir apskritai, ar Lietuvoje verslo organizacijos, vat jūsų vertinimų matymų, pakankamai skiria dėmesio?
Aš sakyčiau taip, kad vis daugiau ir daugiau skiria to dėmesio ir iš tikrųjų labai domisi tiek nuo mažų įmonių, tiek iki vyriausybės ir gal tokių inovacijų laboratorijų, kažkokių vos keletas yra Lietuvoje, bet jų daugėja, bet aš galvoju, kad ne tiek inovacijos laboratorijoje yra esmė, kiek apskritai žmonių besidomėjame šitas sritim. Tai tikrai nuolat ir pati sulaukiu įvairių kreipimosi, tiek ir matau iš konferencijų, kad vis daugiau apie tai kalbame.
Į ką svarbu atkreipti dėmesį vis tik? Nuo ko reikėtų gal netgi pradėti, jeigu aš atstovauju verslo organizaciją, kuri, lyg šiol kitaip spręsdavo kylančius iššūkius arba visai kitaip atlikdavo tyrimus. Nuo ko aš galiu pradėti, kad sėkmingai galėčiau suprasti savo vartotoją?
Man atrodo, kad pirmiausia reikėtų tiesiog įsivertinti, kiek buvo tokių projektų ar idėjų, kur jūs kūrėte, bet tas rezultatas nepatenkino klientų lūkesčių. Tarkim, jie nepirko arba jie nesinaudojo. Ir tiesiog pagalvoti, ar jūs norėtumėt kruopščiau tas inovacijas kurti. Ir jeigu atsakymas taip, tai aišku, nuo domėjimas. Yra gausybė literatūros, tiek internetinių mokymų, tiek įvairių straipsnių. Tai čia pirmai pradžiai, paskui yra tiek Lietuvoje organizuojamų įvairių mokymų, konsultacijų, kur galima domėtis šitą sritimį ir įgyti reikiamą žinias. Ir daugelis Lietuvoje kompanijų, su kuriuo man tenka dirbti, tai taip ir daro. Gal pirma pradeda domėtis kažkokioj konferencijoje išgirsta arba iš savo motininės kompanijos. Tada mes sustinkam, pasikalbam, pradedam nuo kažkokių tai mokymų, apžvalgos tos mąstysenos, kas tai yra, o paskui jau kompanijos plėtoja ir vysto projektus savarankiškai.
Pačius darbuotojus, kurie dirba tose verslo organizacijose, ko gero irgi reikia įtikinti, kad na, štai šis naujas modelis mums atneš naudos. Kaip tai padaryti, jeigu vadovas įtikėjo, dar nebūtinai darbuotojai patikės?
Jo, bet aš galvoju, kad su šito modeliu gal yra šiek tiek kitaip, jaunosios kartos praktiškai nereikia įtikinėti, nes jie labai yra daug girdėję apie jį. Ir tarkim, kaip pas mane mokymuose dalyvauja žmonės ten jaunosios kartos arba mano amžiaus, jie labai nori tą daryti, nes jie nori kurti, jie nori prisidėti prie kompanijos kažkokių naujų idėjų generavimo, kūrimo, galiausiai įgyvendinimo. Ir žmonės, kurie praeina visą tą procesą ir patys kažką sugalvoja, galiausia padaro prototipus, juos ištestuoja, gauna klientų grįžtamąjį ryšį, jie labai nori ir gyvendinti. Tai aš sakyčiau, gal tik tai pirmas toksai, kad mes kažką naujo darysim, gali išgąsdinti, bet paskui, kai žmonės pabando, tai jie sako, na, smagu čia pas tave ir popierių karpyt galima, ir lego dėlioti, ir su klientais eit kalbėti, tą tyrimą atlikinėti, iš pradžių gal taip išsigąsta, bet paskui iš tikrųjų labai daug išvalgų kompanijos parsineša ir patys darbuotojai. Ir tarkim, net esu kartą girdėjusi, iš vienos bankininkės, kuris sakė, nu viskas, aš į savo darbą niekada daugiau taip pat nežiūrėsiu, nes iš tikrųjų viską per tas kelias dienas pamatė iš kliento perspektyvos, kaip jisai mato tą darbą, ką jisai vertina ir tas požiūris labai pasikeitė.
Jūs akcentavote greitą na, patikrinimą produkto arba inovacijos, kaip tai priima vartotojas. Tas testavimas yra atliekamas labai sparčiai ir tai, ko gero, yra na, būtinoji sąlyga. Štai Lietuvoje dažnai mes girdime apie tai, kad žmonės na, bijo savo idėją papasakoti kitiem, bijo ją atskleisti tol, kol nėra jos iki galo jau išdirbę, nes na, baiminasi, jog pavyzdžiui, gali būti idėja pavokta arba netaip suprasta arba bus priimta blogai, nes dar nėra pabaigta. Kaip na, pakeisitume šitą požiūrį? Nes kaip suprantu iš jūsų pasakymo, kad na, reikia kuo paprastesnį prototipą padaryti, kad tiesiog kuo greičiau sutaupyti laiką.
Jo, šiaip 8 iš 10 idėjų yra blogos. Tai aš labai skatinu tą eksperimentavimą, nes labai greitai suprasim, kas veikia, kas neveikia. Ir jeigu 8 pasidalinsim ir su tai žmonėm, kurie norės kažkaip tai jas pasisavinti, tai nieko blogo, nes jos visos buvo blogos iki šiol. O jeigu rimtai, tai tarkim Pixar kompanija sako, kad filmo kūrimas nuo pirminės iki idėjos iki galutinės, tai idėja evoliucionuoja 10 tūkstančių kartų. Tai aš įsivaizduoju, kad Lietuvos kompanijos susiduria ir su tokio sudėtingumo problemomis, bet ir su paprastesnėmis. Ir ta idėja, tokia kokia buvo pirminė ir galutinė, yra kaip diena ir naktis skiriasi. Tai kuo mes daugiau dalinamės, klausiam galutinio savo vartotojo nuomonės, kas jam tinka, kas veikia, kas neveikia, už ką jis sutiktų pinigus mokėti. Aš galvoju, kad mes tik artėjom prie savo tikslo. Ir kadangi ta idėja pirminė yra iš tikrųjų padaryta arba iš popieriaus, arba ten pirmas internetinio puslapio vaizdas tik suprogramuotas, realiai mes nieko dar esam nepadarę, tik tai pačią idėją pristatinėjom, tai na, aš nematau čia grėsmės, kad ją kažkas pasisavins, nes jinai yra visiškai dar žalia. Dar nėra ką ten pasisavinti.
Taip pažvelgiant į ateities perspektyvas, į tendencijas, verslo organizacijom visada smalsu sužinoti, o kas gi laukia po, nežinau, 5-10 metų. Kaip keisis požiūris į dizainą, į inovacijų kūrimą ateities perspektyvoje? Gal jau dabar matote kažkokias ten naujas tendencijos, kurios tik užgimsta dar?
Gal taip pasauliniai visokie mąstytojai, rašytojai sako, kad dizaino mąstysena ir tokie eksperimentavimo metodai tik populiarės, nes tas greitis inovuoti, per kiek mes turim pasiekti savo sėkmę, vis didės. Pagrindinės tendencijos, kas susiję su dizaino mąstysena, yra tai, kad mes atsisukam vis labiau į vartotoją, mes tiesiog norim, kad jis mus įsimylėtų, kad mūsų prekės ženklas jam patiktų, kad jis vis labiau grįžtų pas mus, nes ta konkurencija didėja. Tai aš galvoju, mes vis dažniau kalbėsim apie patirties kelionę, kiek jinai yra gera, kiek jinai atitinka kliento poreikius ir tai yra visiškai pasaulinė tendencija. Kitas dalykas, kas susijęs su dizaino mąstysena, kokią aš matau tendenciją, tai yra bendra kūryba. Tai reiškia, kad nuo pat pirmo etapo, nuo pat pirmo dizaino mąstysenos etapo, mes kuriame kartu su klientais ir tarkim, irgi tyrimai rodo, kad tos kompanijos, kurios yra sėkmingos naudojant dizaino mąstyseną, net 83% iš jų turi ir platformas, ir sistemas, kurios leidžia labai greitai ištestuoti idėjas kartu su klientais ir gauti tą grįžtamąjį ryšį. Ir jeigu apskritai apibendrinant, tai jau daugiau negu 15 metų kompanijos naudojančios dizaino mąstyseną, jų akcijų vertė yra beveik 200% didesnė negu Standard & Poor's 500 JAF akcijų biržos vieno iš įtakingiausių rodiklis, tai aš galvoju, kad vis daugiau kompanijų norės tokios akcijų gražos ir domėsis tokio metodikom kaip dizaino mąstyseną.
Tai ką reikia, ateityje organizacijos vis dažniau į savo procesus įtrauks ir patį vartotoją, vartotojas pats kurs savo inovaciją.
Tikrai taip.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Aš priminsiu žinių radijo klausytojams ir žiūrovams, kad šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome apie dizaino mąstyseną kartu su Future Leadership inovacijų laboratorijos įkūrėja dizaino mąstysenos konsultantė Justina Klyvienė. Tad ačiū labai už pokalbį.
Ačiū Jums.
Dėkoju Jums, gerbėmieji, už tai, kad buvote kartu. Aš Darius Matas Jumis atsisveikinu iki greito. Prieš tai trumpai priminsiu, kad laidų įrašų taip pat galite ieškoti ir žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.